η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα, 11 και της 21ης Απριλίου, τιμούμε την Εθνοσωτήριον Επανάσταση του ελληνικού κεφαλαίου. Σας δίνουμε μια πολύτιμη συμβουλή για το πώς να αντιμετωπίζετε τους χουντικούς που σας λένε ότι μας χρειάζεται ένας Παπαδόπουλος. Συγκεκριμένα, σας προτείνουμε να τους χτυπήσετε δυνατά στο κεφάλι με το εξαιρετικό νέο βιβλίο του Διονύση Ελευθεράτου με τίτλο «Λαμόγια στο χακί», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Αναρωτιόμαστε μήπως τελικά ο νεοφιλελευθερισμός δεν εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη χούντα του Πινοσέτ στη Χιλή, αλλά κάτω από τις ερπίστριες των Ελλήνων συνταγματαρχών. Υποπτευόμαστε ότι η οικονομική πολιτική της εποχής θυμίζει συχνά την πολιτική των μνημονίων και αναρωτιόμαστε εάν τα κόμματα που στηρίζουν τα τελευταία θα στήριζαν και τη χούντα. Και ύστερα αλλάζουμε τελείως θέμα. Ακούμε μουσικές ιστορίες για τον θείο Αλβέρτο Αϊνστάιν. Βλέπουμε το FBI να τον παρακολουθεί ως επικίνδυνο αναρχοκομμουνιστή και υποπτευόμαστε ότι δεν είχε και πολύ άδικο. Τραγουδάμε για έναν άνθρωπο που θέλησε να μάθει γιατί ο ουρανός είναι μπλε και που σήμερα θα ήταν πιθανότατα άνεργος, καθώς κανένα επιχειρηματικό πανεπιστήμιο δεν θα ήθελε να ακούσει ούτε το όνομά του. Έχουμε επιστρέψει στο Νοέμβριο του 2014. Λίγες ημέρες πριν από την επέτειο του Πολυτεχνείου, ένας από τους θειασότες της οικονομικής πολιτικής της Χούντας λέει και μερικές κουβέντες σαν και αυτές.
Εντάξει, έστω ότι με ένα μαγικό τρόπο εξαφανίζεται το δημόσιο χρέος. Πάμε να υπάρχει. Τι μας εγγυάτε ότι σε 15-20 χρόνια δεν θα το ξανά έχουμε στο ακέραιο? Γιατί? Διότι το 1974, όταν έφυγε η Χούντα, άφησε μηδέν δημόσιο χρέος. Απολύτως μηδέν.
Ο κύριος που ακούσατε είναι φυσικά ο Στέλιος Ράμφος, ο επωνομαζόμενος και φιλόσοφος του ποταμιού, του κόμματος του Σταύρου Θεοδωράκη. Το περίεργο δεν είναι φυσικά ότι ο Ράμφος επικροτεί την οικονομική πολιτική της δικτατορίας, αλλά ότι από τα εκατοντάδες άτομα που τον ακούν, δεν σηκώνεται ένας χριστιανός να υπερασπιστεί την αλήθεια και τη δημοκρατία. Γιατί, όπως είχαμε εξηγήσει από τότε, η Χούντα παρέλαβε το δημόσιο χρέος στα 32 δισεκατομμύρια δραχμές και το παρέδωσε στα 114 δισεκατομμύρια. Τέτοια αύξηση δεν έχει παρατηρηθεί ούτε με καθεστώς μνημονίων. Με το συγκεκριμένο περιστατικό, αποφάσισε να ξεκινήσει το νέο του βιβλίο ο Διονύσης Ελευθεράτος. Και ο τίτλος αυτού, «Λαμόγια στο χακί. Τα οικονομικά θαύματα και θύματα της Χούντας». Πρόκειται για ό,τι καλύτερο έχουμε διαβάσει σχετικά με τα κολοσιαία σκάνδαλα και τη ρεμούλα που χαρακτήρισε το καθεστώς της επταετίας στην Ελλάδα. Ιστορίες για εφοπλιστές, βιομήχανους και επιχειρηματίες, τα ονόματα των οποίων μας απασχολούν ακόμη και σήμερα. Για να μην σας στερήσουμε όμως τίποτα από την απόλαυση της ανάγνωσης, σκεφτήκαμε να εστιάσουμε σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Μήπως τελικά οι Έλληνες χουντικοί ήταν πολύ μπροστά από την εποχή τους σε οικονομικό επίπεδο? Μήπως είναι οι αληθινοί πατέρες του νεοφιλελευθερισμού και του μνημονίου? Και αν ναι, πώς τα κατάφεραν? Για να απαντήσουμε, σκεφτήκαμε να σας ταξιδέψουμε μερικές δεκαετίες πίσω.
I now turn to you, Professor Milton Friedman.
Έχουμε επιστρέψει στο 1976 και ο οικονομολόγος Μίλτον Φρίντμαν θα απολάμβανε τις δάφνες ενός Νόμπελ Οικονομίας εάν ένας ακτιβιστής δεν παρενέβαινε στην τελετή. Ήθελε να θυμίσει στο ακροατήριο ότι η μόνη χώρα που είχε εφαρμόσει μέχρι τότε τις θεωρίες του Φρίντμαν ήταν η Χούντα του δικτάτορα Πινοσέτ, με τον οποίο μάλιστα ο Φρίντμαν είχε και πολύ καλές προσωπικές σχέσεις.
And now, ladies and gentlemen, the Milton Friedman Choir.
Διαβάσει κανείς το βιβλίο του Διονύση Ελευθεράτου «Λαμόγια στο χακί», θα μείνει με την εντύπωση ότι πολλές από τις θεωρίες του Φρίντμαν είχαν ήδη εφαρμοστεί πειραματικά στη Χούντα της Ελλάδας. Σκεφτήκαμε λοιπόν να ρωτήσουμε τον συγγραφέα πώς και έτσι.
Νομίζω πως με την Χούντα ισχύει αυτό που έγραψε ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ο Νικολόπουλος, έδωσε έναν ορισμό κατά γνώμη μου πετυχημένο, πρωτονεοφιλελεύθερη. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς πως η Χούντα εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα του 67, δηλαδή 9 ολόκληρα χρόνια πριν ο Μίλτον Φρίντμαν πάρει Νόμπελ οικονομίας, πριν αρχίσει να γίνεται της μόδας ο νεοφιλελευθερισμός, είχαμε εντονότατα στοιχεία νεοφιλελευθερισμού. Μία εξήγηση είναι πως επειδή προσέκρουσε στην απροθυμία αρκετών αστών τεχνοκρατών, πες Μαζόγλου, Ζολότα κτλ, ειδικά του τραπεζικού συστήματος, να προσφέρουν υπηρεσίες, πήγε κατευθείαν στην πηγή της αγοράς. Δηλαδή άρχισε τον ταραβέρι με εφοπλιστές κυρίως, με τους μεγάλους του κεφαλαίου όλων των ειδών. Αυτό λοιπόν έβαλε το χουντικό καθεστώς στις ράγες του νεοφιλελευθερισμού πριν ακόμη κηρυχθεί έκπτωτος από το σύστημα κινησιανισμού.
Ο λαός της Θεσσαλονίκης απεθέωσε των πρωθυπουργών κυρίων Γεώργιων Παπαδόπουλων κατά διεπίσκεψή του στη συμπρωτεύουσα για τα εγγένεια της 37ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
Ίσως χωρίς να το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι οι Έλληνες συνταγματάρχες, εφάρμοζαν τη βασική αρχή του καπιταλισμού. Χρησιμοποιούσαν τη βία του κράτους για να ενισχύσουν μια μικρή ομάδα επιχειρηματιών. Και το έκαναν με ρυθμίσεις που θυμίζουν απελπιστικά τον νεοφιλελευθερισμό. Γιατί, όπως μας εξηγούσε παλαιότερα και ο Σλαβόι Ζίζεκ στο ντοκιμαντέρ «Καταστρόικα», κανένα άλλο δόγμα δεν χρειάζεται τόσο ισχυρή παρέμβαση από το κράτος για να επιβληθεί όσο ο νεοφιλελευθερισμός.
Take Reagan, the first neoliberal in power.
Πάρτε το παράδειγμα του Ρίγκαν, του πρώτου νεοφιλελεύθερου στην εξουσία. Γνωρίζετε ότι επί προεδρίας του ο κρατικός μηχανισμός γιγαντώθηκε. Είναι σαφές ότι ο νεοφιλελευθερισμός μπορεί να λειτουργήσει μόνο μέσα από ένα εξαιρετικά ισχυρό καθεστώς κρατικής παρέμβασης. Δεν πρέπει λοιπόν να συζητάμε για το ψευτοδίλημα πόση κρατική ρύθμιση απαιτείται, αλλά ποιος θα ασκήσει αυτή τη ρύθμιση.
Στην περίπτωση της Χούντας, το ποιος ασκούσε τη ρύθμιση της οικονομίας ήταν προφανές. Οι ερπίστριες των αρμάτων μάχης, οι βασανιστές και οι αστυνομικοί. Ένα δεύτερο πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι αρκετά από τα μέτρα που έλαβαν οι πραξικοπηματίες σε συνεννόηση με τις εργοδοτικές οργανώσεις θυμίζουν απελπιστικά το καθεστώς των μνημονίων. Και ο Διονύσης Ελευθεράτος μας δίνει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Αυτό που είχε συμπεριλάβει ο Μακαρέζος στο πενταετές οικονομικό πλάνο 68-72, κατόπι πιέσεων των εργοδοτικών οργανώσεων που είχαν καταλάβει με τι έχουν να κάνουν και τα ήθελαν όλα, πως θα έπρεπε να διευκολυνθούν οι απολύσεις και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Όλα αυτά επαναλαμβάνω σε μια εποχή στην οποία η κερδοφορία ήταν στα ύψη. Πάρα πολλές επιχειρήσεις διαμαρτύρονταν για στενότητα στην αγορά εργασίας, ότι είχαν ανάγκη από εργατικά χέρια τα οποία δεν τα είχαν.
Το βιβλίο του Διονύση Ελευθεράτου περιλαμβάνει αρκετά ακόμη παραδείγματα που θυμίζουν απελπιστικά τη σημερινή οικονομική πολιτική της Τρόικας ή των θεσμών. Εμείς όμως θέλουμε να επανέλθουμε στο συλλογικό απολογισμό που είχε η επταετία για την οικονομία και θα το κάνουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Cadillac. LBJ's Cadillac.
LBJ's Cadillac. We're just peeing along the side of the road in LBJ's Cadillac. Pinochet's Cadillac. Can't go left in General Pinochet's Cadillac.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ξεφιλίζουμε το συναρπαστικό νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Διονύση Ελευθεράτου με τίτλο «Λαμόγια στο χακί». Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Το θεωρούμε, όπως σας είπαμε, το καλύτερο όπλο για να χτυπήσεις τον επόμενο που θα σου πει ότι αυτό που σου χρειάζεται είναι μια χούντα. Ακόμη όμως δεν έχουμε απαντήσει στο αρχικό μας ερώτημα. Ήταν η επταετία καλή για την οικονομία και συγκεκριμένα για τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα όπως υποστηρίζουν διαφόρων ειδών φασίστες σήμερα? Οι δικτάτορες, μας εξηγεί ο Διονύσης Ελευθεράτος, επιχείρησαν αρχικά να δημιουργήσουν το δικό τους κοινωνικό συμβόλαιο, προσφέροντας μικρές αυξήσεις μισθών. Στον τελικό απολογισμό όμως, αυτό που κατάφεραν ήταν να ακυρώσουν ό,τι είχε κερδίσει ο κόσμος της εργασίας τα προηγούμενα χρόνια.
Ήταν και ένα είδος διορθωτικής κίνησης, όπως θα λέγανε με όρους χρηματιστηριακού σήμερα. Δηλαδή, αν δει κανείς τα στατιστικά, θα διαπιστώσει πως το 68 διατηρείται ψηλά ο ρυθμός ανόδου των μισθών. Αυτό κάποιος μπορεί να πει ότι συμβαίνει από κεκτημένη ταχύτητα. Συμβαίνει όμως και για έναν άλλο λόγο, ότι η Χούντα, για να προσετεριστεί κάποιες κοινωνικές ομάδες, κατηγορίες κτλ. Όπως τους στρατιωτικούς και ένα τμήμα της δημοσιοπαλληλίας, κάνει αυξήσεις. Συνολικά όμως από το 69 επιβραδύνεται η άνοδος των μισθών στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστική η φράση του Παπαδόπουλου, αν σωστά θυμάμαι, το Δεκέμβριο του 69, ενώ δηλαδή είχε δρομολογηθεί αυτή η διαδικασία: «Ο λιγότερο θα φάγομεν κύριοι, ο λιγότερο θα αποταμιεύσομεν υπέρ ημών, ήρθε η ώρα να κηρύξομεν πόλεμο των ευδαιμονισμών». Κάποιος μπορεί να σκεφτεί πως λέγοντας Παπαδόπουλος ευδαιμονισμό εννοούσε τα σπασμένα πιάτα στα μπουζούκια. Αν όμως κοιτάξει τις στατιστικές και τις μελέτες του ΣΕΒ για την πορεία των κατώτατων μισθών και ημερομισθείων, θα καταλάβαινε τι εννοούσε ο Παπαδόπουλος ευδαιμονισμό.
Αυτό που εννοούσε ο Παπαδόπουλος ήταν ότι θα τσάκιζε τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους και θα μετέφερε τον πλούτο τους στις οικονομικές ελίτ. Και κανένας δεν έμεινε περισσότερο ικανοποιημένος από αυτή την αναδιανομή όσο οι Έλληνες εφοπλιστές.
Τρομερή όθηση στο ναυτιλιακό κεφάλαιο. Θυμάμαι ένα άρθρο χαρακτηριστικό του οικονομικού ταχυδρόμου που έλεγε πως έχει φτάσει η φορολογία των εφοπλιστών να είναι μικρότερη από τα όσα αποδίδουν οι φιλανθρωπικές οργανώσεις, η τάδε εστία Θεσσαλονίκης. Ήταν μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα, μερικές συγκρίσεις. Βεβαίως προϋπήρχε αυτή η πρημοδότηση προς το ναυτιλιακό κεφάλαιο, αλλά έγινε το Ελλαναδής εκείνη την περίοδο. Πολλά νομοθετήματα εκείνης εποχής παρέμειναν σχεδόν αλόβητα.
Κατά τη διάρκεια γεύματος, παρατεθέντος προς τιμήν του κυρίου Πρωθυπουργού, ο πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, κύριος Ανδρεάδης, ανέγνωσε ψήφισμα της Γενικής Συνελεύσεως της Ενώσεως, δια του οποίου ο κύριος Πρωθυπουργός ανακηρύσσεται ισόβιος επίτιμος πρόεδρος της Ενώσεως εις αναγνώριση του θερμουργού ενδιαφέροντός του δια την ελληνική εμπορική ναυτιλία.
Η επιτυχία της Χούντας να τσακίσει τον κόσμο της εργασίας προς όφελος της οικονομικής ελίτ είναι τόσο μεγάλη που θα τη ζήλευε κάθε μνημονιακή κυβέρνηση. Και τότε, όπως και τώρα, υπήρξε μία άμεση συνέπεια. Οι πολίτες άρχισαν να εγκαταλείπουν μαζικά τη χώρα. Μία πτυχή του προβλήματος που ελάχιστοι έχουν εξετάσει για την περίοδο της Χούντας.
Την τριετία 68-70 καταγράφεται η μεγαλύτερη καθαρή μετανάστευση στην μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδας, ενδεχομένως και σε ολόκληρη, αλλά μιλάω για τη μεταπολεμική περίοδο, διότι για αυτήν είμαι σίγουρος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου που γνώρισε δεύτερο μεγάλο κύμα μετανάστευσης. Και όσοι αυτό θα το απέδιδαν μόνο σε μια δυσφορία απέναντι στη Χούντα, φυσικά ήταν και αυτή μια παράμετρος, καλά θα κάνουν να δουν τις εκτιμήσεις του ΣΕΒ εκείνης της περίοδου για το πόσο χαμηλά ήταν τα μεροκάματα του ανειδίκευτου εργάτη στην Ελλάδα.
Και για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, ρωτήσαμε τον Διονύση Ελευθεράτο αν υπάρχει κάποια βάση σε αυτό που έλεγε ο ποταμοφιλόσοφος Στέλιος Ράμφος, ότι η Χούντα άφησε πίσω της μηδενικό χρέος.
Όσοι ακούν τις διάφορες ανοησίες πως η Χούντα είχε δημοσιονομική πολιτική που κρατούσε τη χώρα μακριά από χρέη, να δουν τους δανεισμούς μόνο. Ένα μόνο πράγμα θα πω. Ήταν Απρίλης του 1974, όταν ο μέχρι πρότινος αρχιτέκτονας της οικονομικής πολιτικής Χούντας, ο Μακαρέζος, είπε σε μια κατηδίαν συζήτηση που είχε με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, τον Ιάκωβο, πως θα χρειαζόταν η Ελλάδα ένα υπέρογκο ποσό από Σεπτέμβρη για να αποφύγει την κήρυξη χρεοστασίου. Αυτή ήταν η συνετή οικονομική πολιτική της Χούντας.
Η στιγμάχη της ευημερίας, η οποία εκφράζεται δια της εντατικής προσπαθίας οικονομικής αναπτύξεως της χώρας, ο ελληνικός λαός έχει δώσει το μεγάλο του παρόν δια της συμμετοχής του στα εκδοθέντα εθνικά ομολογιακά δάνεια.
Η ελληνική Χούντα, λοιπόν, που σήμερα παρουσιάζεται σαν οικονομικό πρότυπο από ορισμένους φιλελεύθερους αναλυτές, αφού βασάνισε, δολοφόνησε και εξόρισε χιλιάδες ανθρώπους, οδήγησε τη χώρα στα όρια της ολοκληρωτικής χρεοκοπίας. Ενίσχυσε την αστική τάξη που είχε γεννηθεί στα χρόνια της ναζιστικής κατοχής, ενώ δημιούργησε και νέα τζάκια. Τα ίδια τζάκια που 4 δεκαετίες αργότερα εξακολουθούν να κυβερνούν τη χώρα. Ιστορίες βγαλμένες από το βιβλίο «Λαμόγια στο χακί» του Διονύση Ελευθεράτου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Ιστορίες που αν σας συναρπάζουν όσο και εμάς, μπορείτε να τις ακούσετε και στην παρουσίαση του βιβλίου. Εάν την Τρίτη, 21 Απριλίου, σας φέρνει ο δρόμος σας από την Αθήνα, ο συγγραφέας σας περιμένει στο Polis Art Café, Πεσμαζόγλου 5, στις 7 το απόγευμα. Μαζί με τον Διονύση Ελευθεράτο θα πετύχετε εκεί και τον Τάσο Κωστόπουλο από την ομάδα του Ιού, τον Νίκο Μανιό, τη Λίνα Νικολακοπούλου και συντονιστή τον Κώστα Αρβανίτη. Μέχρι τότε πάντως, εσείς μένετε καρφωμένοι εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα τραγουδάμε για τον θείο Αλβέρτο Αϊνστάιν και τα 60 χρόνια από το θάνατό του. η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα θυμόμαστε παλιές ιστορίες για τον Άλμπερτ Άινστάιν. Έναν δυσλεκτικό, αχτένιστο επιστήμονα που ήθελε να μάθει γιατί το βάθος του ουρανού είναι μπλε και όχι λόγου χάρη κόκκινο. Υποπτευόμαστε ότι σήμερα θα ήταν άνεργος, καθώς κανένα πανεπιστήμιο δεν θα δεχόταν να χρηματοδοτήσει τις έρευνές του. Ίσως πάλι να ήταν και στη φυλακή, ως επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Όπως είχαμε κάνει και στο παρελθόν όμως, θα αφήσουμε να ξεκινήσει αυτή την ιστορία ο Bob Dylan.
Einstein disguised as Robin Hood, with his memories in a trunk, passed this way an hour ago with his friend, some jealous monk. Now he looked so immaculately frightful as he bombed his cigarette. Then he went off sniffing drain pipes and reciting the alphabet. You would not think to look at him, but he was famous long ago for playing the electric violin on Desolation Row. Dr. Filth, he keeps his world locked inside of his leather cup, but all his sexless patients, they are trying to blow it up. Now his nurse, some local loser, she's in charge of the cyanide hole. She also keeps the cards that read, "Have mercy on his soul." They all play on the penny whistle, you can hear them blow. If you lean your head out far enough from Desolation Row. Across the street, they've nailed the curtains, they're getting ready for the feast. The Phantom of the Opera in the perfect image of a priest. The aspirin feeding Casanova to get him to feel more assured. Then they'll kill him with self-confidence after poisoning him with words.
Ο Bob Dylan εντοπίζει τον Einstein ντυμένο ρομπέν των δασών. Στην πραγματικότητα εντοπίζει μια σκιά του Einstein, έναν αλήτη που τριγυρίζει στους δρόμους προσπαθώντας να θυμηθεί την αλφαβήτα. Και επειδή η συγκεκριμένη εκτέλεση μπορεί να σας βαραίνει λίγο, σας έχουμε και τη διασκευή των My Chemical Romance. Ξυπνήστε λίγο και επανερχόμαστε αμέσως με ιστορίες για τον Einstein.
Yeah.
Οι My Chemical Romance λοιπόν διασκευάζουν τραγούδια του Bob Dylan, γραμμένα μεταξύ άλλων και για έναν ξεπεσμένο Einstein. Και το ερώτημα είναι πώς θα είναι το σύμβολο της ανθρώπινης νόησης να μετατρέπεται σε ένα σκουπίδι της παγκόσμιας οικονομίας.
Από την ειδική θεωρία της σχετικότητας προκύπτει ότι η ύλη και η ενέργεια αποτελούν διαφορετικές εκφάνσεις του ίδιου πράγματος, κάτι που δύσκολα μπορεί να συλλάβει ο κοινός νους.
Ο κύριος που ακούσαμε δεν ήταν άλλος από τον θείο Αλβέρτο στις δόξες του, όταν εξηγούσε την περίφημη ισοδυναμία μάζας και ενέργειας. Φτασμένος επιστήμονας πια, είχε ολόκληρη την ανθρωπότητα να κρέμεται από τα χείλη του. Τα πανεπιστήμια έκαναν ουρές για να τον φιλοξενήσουν, το αντιπολεμικό κίνημα τον αποθέωνε και το FBI τον παρακολουθούσε για τις ιδέες του. Και το ερώτημα που θέτουμε σε αυτή την εκπομπή είναι, θα τα κατάφερνε σήμερα ο θείος Αλβέρτος, θα έβρισκε δουλειά σε κάποιο πανεπιστήμιο, θα ανακάλυπτε την ειδική και τη γενική θεωρία της σχετικότητας? Για να απαντήσουμε θα πρέπει να επιστρέψουμε έναν αιώνα πίσω, στο 1908. Ο ήρωάς μας είναι ένας φτωχός υπαλληλάκος σε ένα γραφείο ευρεσιτεχνιών της Γενέβης. Είναι δυσλεκτικός, διαβάζει φιλοσοφία και ακούει φανατικά τις σονάτες για βιολί του Μπετόβεν και του Μότσαρτ. Εκείνα τα χρόνια επιχειρεί να καταλάβει γιατί ο ουρανός είναι μπλε. Και το καταφέρνει αναλύοντας το μήκος κύματος της ηλιακής ακτινοβολίας που διαπερνά την ατμόσφαιρα. Η δική μας ερώτηση όμως επανέρχεται πιεστικά. Υπάρχει σήμερα κάποιο μεγάλο ιδιωτικό πανεπιστήμιο του πλανήτη που θα προσλάμβανε έναν φιλοσοφούντα δυσλεκτικό που αναρωτιέται γιατί ο ουρανός είναι μπλε? Η απάντηση είναι προφανώς όχι. Κι όμως τα πανεπιστήμια των αρχών του περασμένου αιώνα υποδέχθηκαν αυτή την αχτένιστη ιδιοφυΐα. Και από τη στιγμή που ένας επιστήμονας έμπαινε σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, είχε την ελευθερία να ασχοληθεί με ό,τι αυτός θεωρούσε σημαντικό. Ρωτήσαμε τον Άλεξ Καλίνικος, επικεφαλής του Τμήματος Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο King's College του Λονδίνου, τι ακριβώς έπαιζε με τον Einstein.
We should always remember that Einstein was a clerk.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Einstein ήταν υπάλληλος σε ένα γραφείο ευρεσιτεχνιών της Γενέβης όταν παρουσίασε τις έρευνές του που ανέτρεψαν τη φυσική στις αρχές του περασμένου αιώνα. Όταν έγραφε τις εργασίες του, δεν το έκανε για να πάρει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας. Ήταν αυτός ο σκοπός του να επιλύσει συγκεκριμένα προβλήματα.
Ο Άλεξ Καλίνικος είναι συγγραφέας μεταξύ άλλων του βιβλίου «Universities in a Neoliberal World». Πανεπιστήμια σε ένα νέο φιλελεύθερο κόσμο. Το παράδειγμα του Einstein που χρησιμοποιεί δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ο Καλίνικος πιστεύει ότι στα σύγχρονα εμπορευματοποιημένα πανεπιστήμια δεν υπάρχει θέση για τη θεωρητική έρευνα που μας χάρισε ο Einstein.
Ένα από τα πλεονεκτήματα των παραδοσιακών πανεπιστημίων ήταν το ιδεώδες της αυτοτέλειας. Καθένας μπορούσε να ασχοληθεί με ό,τι πραγματικά τον ενδιαφέρε. Εάν αυτό που ανακάλυπτες από την εργασία σου είχε πρακτικό αποτέλεσμα, ήταν μια παράπλευρη ωφέλεια. Εάν όμως η έρευνα συνδέεται όλο και περισσότερο με πρακτικά και εμπορικά κίνητρα, η θεωρητική έρευνα θα περάσει στο περιθώριο. Αυτό θα είναι καταστροφικό για την κοινωνία. Γιατί η θεωρητική έρευνα είναι η βάση της κριτικής σκέψης, την οποία χρειαζόμαστε σήμερα περισσότερο από ποτέ. Thinking, which we need more than
ever. Τι θα συνέβαινε όμως σήμερα εάν ένας θεωρητικός επιστήμονας όπως ο Einstein έφτανε τελικά σε ένα πανεπιστήμιο? Πιθανότατα θα του ζητούσαν να συνδέσει τις έρευνές του με κάποια ιδιωτική εταιρεία, προκειμένου το πανεπιστήμιο να εξασφαλίσει χορηγίες. Ακόμα χειρότερα, θα του πρότειναν να ανοίξει τη δική του spin-off. τέλος θα τον ανάγκαζαν να κατοχυρώσει τη θεωρία της σχετικότητας με μια πατέντα, ενώ με ένα καλό δικηγορικό γραφείο ίσως να κατοχύρωναν και το χρώμα του ουρανού. Τα εξηγεί όμως πολύ καλύτερα ο καθηγητής Άλεξ Καλίνικος.
The universities themselves are encouraged to become
Τα πανεπιστήμια καλούνται να γίνουν επιχειρήσεις. Όχι μόνο να έχουν τη δομή μιας επιχείρησης, αλλά να λειτουργούν σαν επιχειρήσεις. Δίνονται κάθε λογής κίνητρα σε πανεπιστήμια αλλά και σε ξεχωριστούς ακαδημαϊκούς να ιδρύσουν εταιρείες με τις οποίες θα μπορεί τα αποτελέσματα των ερευνών.
Το πρόβλημα με αυτά τα πανεπιστήμια επιχειρήσεις είναι ότι κανένα δεν θα ζητούσε από τον Αϊνστάιν να ασχοληθεί με τη θεωρία της σχετικότητας. Γιατί δεν θα ήξεραν τι είναι και κυρίως δεν θα ήξεραν πώς να βγάλουν χρήματα από αυτήν. Οι εταιρείες θα έχαναν λοιπόν ακόμη και τα πρακτικά ωφέλη που προκύπτουν από την πρόοδο της επιστήμης. Γιατί πολύ απλά σκέπτονται ως εταιρείες. Βλέπουν μόνο το άμεσο κέρδος και δεν καταλαβαίνουν ότι τα φράγκα μπορεί να κρύβονται ακόμη και στη θεωρητική έρευνα. Εκπομπή InfoWar με τον Άρχη Αντιστεφάνου συζητάμε για τον θείο Αλβέρτο με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από το θάνατό του. Γνωρίσαμε τον Αϊνστάιν που σήμερα θα ήταν άνεργος γιατί κανένα μεγάλο πανεπιστήμιο δεν θα θεωρούσε τις θεωρίες του άμεσα μετατρέψιμες σε κέρδος. Και στην εποχή του όμως ο θείος Αλβέρτος αντιμετώπιζε τα δικά του προβλήματα. Όπως είπαμε και νωρίτερα, βρισκόταν στις λίστες του FBI, το οποίο τον αντιμετώπιζε σαν επικίνδυνο αναρχοκομμουνιστή. Πράγμα διόλου απροσδόκητο, αν σκεφτεί κανείς ότι ανάμεσα στους μαθηματικούς του τύπους έγραφε και κείμενα για το σοσιαλισμό, σαν και αυτό.
Ο ανεξέλεκτος ανταγωνισμός προκαλεί τεράστια σπατάλη εργασίας, ενώ καταρακώνει τη συνείδηση του ατόμου. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του καπιταλισμού. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα πάσχει από αυτή την ασθένεια. Ενσταλάζουν στους μαθητές μια ακραία μορφή ανταγωνιστικής συμπεριφοράς. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται να λατρεύουν σαν επιτυχία την πλεονεξία. Έτσι προετοιμάζονται για την καριέρα τους. Είμαι πεπισμένος ότι ο μόνος τρόπος για να ξεπεράσουμε αυτή τη φαυλότητα είναι η δημιουργία μιας σοσιαλιστικής οικονομίας σε συνδυασμό με ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα εξυπηρετεί κοινωνικές ανάγκες.
Διαβάζοντας κείμενα του Αϊνστάιν, σαν και αυτά, αρκετοί από τους πληροφοριοδότες του FBI είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Αϊνστάιν ήταν αναρχικός, κομμουνιστής και πράκτορας της Κομιντέρν. Κάποιοι άλλοι υποστήριζαν ότι είχε κατασκευάσει και ένα ρομπότ που διάβαζε τη σκέψη, ενώ συνεργαζόταν, λέγανε, με πρώην επιστήμονες των Ναζί για την κατασκευή ενός λέιζερ, το οποίο θα κατέστρεφε ολόκληρες πόλεις. Όλες οι σχετικές κατηγορίες συμπεριλαμβάνονταν σε διαβαθμισμένα έγγραφα του FBI, τα οποία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας πριν από περίπου 15 χρόνια. 1.427 σελίδες και 23 χρόνια ασφυκτικής παρακολούθησης χρειάστηκαν οι υπάλληλοι του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών για να δημιουργήσουν τον φάκελο του μεγαλύτερου επιστήμονα του 20ου αιώνα. Ένας τεράστιος όγκος από ανακρίβειες και τερατώδη ψέματα που εξυπηρέτησαν όσο τίποτα άλλο τις Ηνωμένες Πολιτείες του μακαρθισμού, αλλά και τις προσωπικές αιμονές του διευθυντή του FBI, Edgar Hoover. Μέσα στην παράνοια του ψυχρού πολέμου βέβαια, αλλά και αρκετά χρόνια πριν από αυτόν, ο Einstein είχε κάνει αρκετά για να ενοχλεί το αμερικανικό κατεστημένο.
There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we fought against the fascists. We saw a peaceful valley turn to hell.
Όταν ακόμη η Ουάσιγκτον αλλά και ολόκληρη η Δυτική Ευρώπη φλέρταρε με τον ναζισμό του Αδόλφου Χίτλερ, ο Αϊνστάιν βρισκόταν στο πλευρό της περίφημης ταξιαρχίας Αβραάμ Λίνκον. Πρόκειται για τους Αγγλόφωνους και κυρίως Αμερικανούς εθελοντές που ταξίδεψαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να πολεμήσουν στην κοιλάδα Χαράμα στον Ισπανικό εμφύλιο. Τους Αμερικανούς εθελοντές των διεθνών ταξιαρχιών, για τους οποίους τραγουδούσε τότε και ο Γούντι Γκάθρι, που ακούμε εδώ.
We know that you people of the valley will remember our Lincoln Brigade. From this valley they say we are going, but don't hasten to bid us adieu. Even though we lost that battle at Jarama, we will set this valley free.
Ο Αϊνστάιν θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τους αδικημένους αυτού του πλανήτη και δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στους κομμουνιστές που η τύχη τους τους φέρνει στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Το ημερολόγιό μας γράφει 30 Μαΐου του 1929 και ο Ελευθέριος Βενιζέλος φέρνει στη Βουλή το νομοσχέδιο περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών. Παρουσιάζει δηλαδή το λεγόμενο ιδιώνυμο. Καθώς το βενιζελικό καθεστώς βυθίζεται στον αυταρχισμό, ανοίγοντας το δρόμο προς τη φασιστική δικτατορία του Μεταξά, η κυβέρνηση πραγματοποιεί μια ολομέτωπη επίθεση στο Κομμουνιστικό Κόμμα αλλά και τα συνδικάτα. Τα μέλη τους, όταν δεν εκτελούνται από το παρακράτος, φυλακίζονται ή εξορίζονται από το κράτος. Οι κινήσεις του Βενιζέλου προκαλούν διεθνή κατακραυγή και ανάμεσα σε αυτούς που σπεύδουν να τις καταδικάσουν είναι και ο Άλμπερτ Άινστάιν. Ο πατέρας της γενικής θεωρίας σχετικότητας συνυπογράφει την παρακάτω επιστολή επιστημόνων.
Το δεύτερο συνέδριο του Αντιπεραλιστικού Συνδέσμου διαμαρτύρεται εντόνως εναντίον της ψηφίσεως του τρομοκρατικού νόμου και εναντίον των δολοφονιών και των καταπιέσεων. Καταδικάζει αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται εναντίον των εργατών, των χωρικών, των φοιτητών και των εθνικών μειονοτήτων και εναντίον των οργανώσεών τους, οι οποίες αγωνίζονται για την κοινωνική και εθνική απελευθέρωση. Το συνέδριο απαιτεί γενική και ολοκληρωτική αμνηστία και πολιτικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες.
Ο Αϊνστάιν θα επανέλθει πολλές φορές στα ζητήματα της Ελλάδας και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και των πρώτων μετεμφυλιακών χρόνων. Δεν κρύβει ποτέ τη συμπάθειά του για τους αγωνιστές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ που σαπίζουν στα Ξερονήσια και το πληρώνει με ακόμη αυστηρότερη παρακολούθηση και διώξεις από το FBI. Και αν εσείς βρίσκετε συναρπαστικές σε αυτές τις ιστορίες, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τον Αϊνστάιν στη σελίδα μας info.pavlawar.gr. Εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. I'm gonna lure you into the dark. My cold desire to hear the boom, boom, boom of your heart. The danger.